dañu doon def benn CRD bu ñu pour préparer nan la Fatick di bokkee ci Festival National des Arts et Culture bi nga xam ne day am à Kaolack du 9 au 12 décembre. Léegi waxtaan nañ ci, échangé nañu ak acteurs culturels yi ak préfet yi aussi, préfet département yëpp ñëw nañu ak ay acteurs culturels yu département yi. Waxtaan nañ ci ba am na li ñu tënk, dañuy def benn comité régional boo xam ne gouverneur dina signé arrêté comité bi. Te comité boobu mooy jël en charge li nga xam ne mooy préparation artiste.
Lan ngeen am lu bees si édition
bi? Li ñu indi lu bees mooy ouverture jury bi. Jury bi dañ koy ubbi léegi day nekk jury régional. Te day nekk jury boo xam ne du directeur du centre culturel moo koy nommé, mais gouverneur ci boppam mooy génne benn arrêté buy créé jury régional bi, parce que département yi yëpp dañ ciy bokk. Chaque département dafa yónnee kenn koo xam ne wóolu nañ ko, koo xam ne artiste la aussi, koo xam ne discipline yi nga xam ne dañ cee war a compétir xam na ci dara, kooku la ñu yónnee ñu boole ko ci jury bi. Donc gouverneur a def benn arrêté génne ko. Li ñu soxla ci xaalis mu ngi avoisiné presque 5 millions. 5 millions la ñu soxla à peu près pour vraiment def une organisation parfaite boo xam ne dina jaar yoon. Am mën a encadré suñu artistes yi aussi, parce que li ñu bëgg aussi mooy bu ñu xasee sélectionné suñu troupe yi ba pare, ñu jël leen indi leen au niveau du centre culturel, héberge leen, def li ñuy wax résidence artistique, une sorte de résidence artistique. Ñu nekk centre culturel du ñu def dara bu dul répété, bu ñu xëyee le matin répété, le soir ñu répété, comme ça daal ñu mën a am chance pour remporter loolu.